stiprie stāsti.
Ja gribi izdzīvot, mūžu dzīvo, mūžu mācies un labāk mācīties no cita kļūdām, nevis no savējām. Ja tu kaut ko nezini, tad labāk paprasi kādam gudrākam nekā tēlo gudro un beigās iebrauc auzās.
Tā saka Gīns Nordens no Tukuma novada Jaunpils pagasta zemnieku saimniecības avotiņi, kas meža apsaimniekošanas lietas un zivju audzēšanas gudrības apguvis, strādājot savā saimniecībā. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos nelielā, 30 hektāru lielā zemnieku saimniecībā, kur audzē arī 10 gaļas liellopus, aprūpē 30 bišu saimes un nodarbojas ar lauku tūrismu. Avotiņi ir no Ginta senčiem mantots īpašums.
Pie mājas vienmēr plīvo karoks, sarkan balts sarkanā krāsā, jo esam latvieši. Māja būvēta 1927. gadā. 2027. gadā būs māja 100 gadi. Un ir būvēta no lapeglas baļķiem, jo tā kā vecvecās atnāca, šeit bija diezgan daudz lapeglas un izvēlējās tieši lapeglas koku. Un varbūt arī tāpēc viņi tik ilgi saglabājusies. Arī šis ozols ir gandrīz tikpat vec kā māja. Pirms māja sāk būvēt, šeit bija tāds tievs maziņš ozoliņš. Izlēma, ka atstās vecvecs tēvs. Tagad var redzēt, kāds viņš ir skaistulis pēc 100 gadiem.
Ozols, tas jau ir tas jūsu mājas lepnums arī,
nu, ne? Tas ir, jā, dižākais, skaistākais mūsu saimniecības koks.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Gīns Nordens ir jau ceturtais savas dzimtas pārstāvis, kas dzīvo Jaunpils pagastavotiņos.
Tās ir vecvectēvu mājas. Manas atmiņas vairāk saistās ar padomijas laikiem, tad vispār zeme nebija īpašumā, tad viss piederēja valstī, padomju saimniecībām. Zeme tanī laikā bija kaut kādi apmēram 0,5 hektāri. Nu, ko uz 0,5 var izturēt? Vecai mammai bija viena slaucama, tad tēle, divas slaucamas, nu, tā mainījās, bet nu, neko jau vairāk nevarēja vienkārši to zemes pleķīt izturēt. Bija, protams, savas cūkas, bet kombikorni bija apērk, graudus nebija kur izaudzēt. Uzaugu pie visiem šiem struteles smuižu dīķsaimniecības dīķiem, arī šis dīķis, kas tagad ir īpašumā, bija mednieku kolektīvu dīķis, kad varēja iet brīvi pamakšķerēt, un dīķsaimniecības dīķos nedrīkstēja makšķerēt. Tur varēja tikai pastīties, kā vīri zvejo zīvis. Katru rudeni viņus laida nost, un tad septembrī mums sākās lielie prieki bērniem tādi.
Kad kāda zīvis bija?
Pamatā bija karpa, un tad pēc nozvejas tad bērni varēja pavradāt pa dubļiem.
Tu nolaidi tad tos dīķus, ja?
Jā, te patās kalnā var redzēt arī struteles muižu, kurā bija tanī laikā Krīša baroņa 8-gadīgā skola, kurā pats arī mācījos. Pēc 8. klases bija Kandavu Sohaus tehnikums, 4 gadi, automehāniķa izglītība. Pēc armijas atgriežoties, jā, izlēma, ka tomēr saistīšu savu dzīvi vairāk nevis ar pilsētu, bet ar laukiem, un nonāca kolhozā darbs pars. Sāk strādāt pa automehāniķi. Nu, tad 92. sākās tie brīvvalsts laiki jau, Breša zemnieku laiki, tad varēja dabūt apakaļ senču īpašumus, nolēmām sakārtot papīrus, atgūt vecvectēvu zemes. Dabūjām apakaļ tieši to pašu, ko vecvectēvs bija nopircis tādu 18 hektārus, piepirkām klāt vēl 12 hektārus, lai dīķi būtu vienā īpašumā. Nebūtu slikti arī bijis, ja būtu aizgājis uz Kazdangu mācīties, bet to laika gaitā apgūvu praksē, kontaktējoties ar zivkopiem. Netālu no mums arī bija lielā upesciem dīķsaimniecība, kur audzēja karps vasaras dīķos un ziemošanas, un bija labi pazīstams zivkopis, sadraudzējāmies, un tam visos jautājumos bija pie kā griezties un paprasīt, ko vajag, ko nevajag darīt ar zivīm, kas viņām patīk, kas nepatīk. Tāds rozīts imāns bija zivkopis. Tad gala rezultātā, var teikt, vecvectēvu īpašumu palielināja vēl pa 12 hektāriem, tagad mums apmēram 29,7 hektāra zemes.
Nu, bet tur nav liela saimniecība.
Jā, saimniecība nav liela, tāpēc arī tādu biznesu vienā virzienā nevar uzsākt. Strādājam vairākās nozarēs un izvēlējamies tieši lauku turismu. Tad ir mežkopība, jo pusi no īpašuma aizņem mežu. Sākumā apmēram 1/3 daļa, tagad ir pusi, varētu teikt, meža platības. Tad ir zivsaimniecība un lopkopība.
Ginta sieva Iveta Nordena izaugusi Dobeles pusē Zebrenē.
Padomu saimniecības, daudz stāv mājas, lopi bija mammai, dārzi, ravēšana nav seši.
Kur tad iepazināties abi tīgi?
Mēs iepazināmies 37 gadus atpakaļ Vecauts pilī.
Ballē?
Jā. Viņš bija diskotēka vadītājs, es biju kultūras namu vadītāja.
Bija tā viegli atnākt šeit, tomēr uz lauku viencētu?
Nē, nebija viegli. Bija bailīgi. Es ar suni gāju veļu kārtu bērnam ārā.
Kopš jūs atnācāt uz šieni, tad arī vairāk tādā algotā darbā neesat strādājusi?
Es strādāju vēl skolā pa pavāri. Te bija mužā skola. Kādu laiciņu tad jau. Kā saka, tās skolas likvidēja, tad viss.
Un tagad visu nopelnat paši savā sētā.
Jā.
Tas ir viegli vai grūti?
Liekas, ka gan.
Nu jau ir normāli.
Nu jau iegājušies savā ritmā. Tu dari sev.
Kā man par jums stāstīja? Nu, ka jūs jau tādi briktīgi strādātāji, ja, kas visu ir sasnieguši pašu spēkiem.
Jā, Gīns kaut ko izdomā, un tad man...
Nekas neatliek cik tā?
Nē, jā, es jau tur citreiz spirinos pretī, bet...
Kura jums nozare vislabāk patīk?
Lopi, ravēt, malks kaldīt.
Nu, kultūras nav darbiņi.
Jā.
Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
Turpinot cīmoties pie Ginta un Ivetas Nordeniem, Tukuma novada Jaunpils pagasta zemnieku saimniecībā Avotiņi. Ginta stāsta, ka visu mūžu mācās, gan braucot pieredzes apmaiņas braucienos, gan uzklausot citu pieredzi, lai nelielā, nepilnus 30 hektāru lielā saimniecībā varētu nopelnīt. Dodamies apskatīt zivju māju, kur Ginta uzbūvējis 6 betona recirkulācijas basēnus forelēm, kādus noskatījis Polijā.
No sākuma mēs uzsākām forelā audzēšanā dīķos, bet trešajā gadā mēs pazaudējām visus foreles, jo vasaras periodā forelēja problēmas. Uzsilstot ūdenī virs 23 grādiem forelēja, principā tas ir jau bīstam vai letāli. Pamat ideju ieraudzīja Polijā, kādā zivsaimniecībā mācīja braucienā. Tikai tur bija bišķi lielāki visi tie basēni. Un papravējām ļoti efektīgi strādā un ūdeni ņemam no ziļurbuma.
Viņš ir vēs,
un šeit viņu var dzesēt, jo recirkulācijas sistēma pat pa sevi jau pieprasa ūdens nomaiņu, un tad gala rezultātā var noturēt ūdens temperatūru, ka forela vasaras sezonā 100% garantēti izdzīvot. Un tā kā ūdens ir jau rudenī dīķi atzīst, tad viņš tiek pārvests uz dīķi. Tāpēc uz doto momentu šeit ir tukšs un kluss. Foreles ir dīķi, uzglabāšanas grozos. Protams, tas ir darbs, recirkulācija var teikt ir tā pati zivu ferma, uz kuru jāiet katru dienu no rīta un vakarā, tāpat kā uz kūti pie lopiņa. Tā arī pie zivīm jānāk un jāstrādā un jāpabaro un jāiztīra un jāpārbauda, vai viss iekārts iet. Pilnvērtīgi, ka tas...
Bet šeit jūs tikai tās foreles audzējat?
Jā, un tas ir vasaras sezonā. No maija apmēram līdz augusta beigām, septembra vidum skatāmies, kādas ūdens temperatūras ir dīķi. Forele tiek barota ar profesionālo zivbarību. Parastajām zivbarībām vienkārši dabū mazākus pieaugumus un ir diezgan liels ūdens piesārņojums. Jādomā arī par ūdens piesārņojumiem, ūdens kvalitāti. Jāpadomā arī nedaudz par dabu, lai dabu mēs tā nepiecūkotu. Barojot ar graudiem, es uzskatu, tā ir tāda jau ūdens krātuva piesārņošana un līdz to visu ūdeni kaut kur aiztek. Un gala rezultātā viss nonāk pie mums jūrā. Tīru graudu barot nebūtu labi, labāk tad maltu graudu jau, lai ātrāk viņš uzsūcās, ātrāk sadalās, jo kombikorna priekšrocība ir tā, kad viņš uzsūcas uzreiz un zivs organismā uzsūcas, var teikt, ar mazākiem atkritumiem.
Bet to visu jūs esat apgūstat pašmācības ceļā, ja?
Principā, jā. Lielu paldies ir jāsaka Latvijas lauksaimniecības konsultācijas centram, kurš piedāvāja iespēju braukt ārzemju braucienos, lai tieši mācītos un pastītos, kā dzīves audzē citur, un līdz to var atvest mājās kaut ko sev derīgu.
Ginta, un šeit ir tas ekonomiskais variants. Jūs neņemat Eiropas naudu un nebūvējat tur tādas lielas, modernas zivju audzē?
Jā, principā viss, ko mēs darām bez Eiropas atbalsta, bez projektiem, jo tad ir mazāks risks, tu riskē tikai ar savu naudu, kas te vīra. Jo, ja kaut kas neizdodās, tad tev neizdodās un nav, nevienam tu neko neesi parādāt. Pa paša saviem līdzekļiem viss izdomāts un līdz ar to arī tu vari samazināt izmaksas. Tev nav jāpieturās kaut kur strikti pie kaut kādiem noteikumiem un kad tevi nekontrolē, nav tik smalki jāatskaitās. Jāatskaitās pašam priekš sevis, lai gala rezultātā tu strādā tā plus zīme. Ja strādās ar mīnu zīmi, tad ilgi nevilks. Plakus tur vēl ir plānotais turpinājums, zilmājai tur turpinājums. Kad ar to foreli redzi ir tā, ka nav tik vienkārši izaudzēt, tāpēc Latvijā nav viņas tik daudz tās foreļa audzētājas un līdz to konkurencija mazāk. Ja to var nobalansēt, ka tu saražo tik daudz, cik vari norealizēt, tad ir biznesā viskārtībā. Tā kā foreles tiek izvests august beigās septembrī uz dīķi jau, tad basēni, lai nepalikt tukši, tad pie lielā dīķa nozvejas tiek ievesta karpa uzglabāšanā, kas pēc tam tiek pārdota. Tiek realizēts caur klientu loku, kas paši atbrauc pakaļ. Nav jābrauc kaut kur jāmeklē klienti, bet transporti.
Paši
piebrauc klāt. Līdz to nav jātērē lieki laika, lai kaut ko braukt pa tirgiem, un tas ir atkal tāds ekonomiskais faktors, kad var samazināt vai nu zivs cenu, vai iegūt lielāku peļņu. Ar katru gadu klientu lokam pieaugot, mums tās zīmes diezgan ātri beidzās. Nu, jau ir otrais gads, kā karpa Ziemassvētkus pie mums vairs nesagaida. Baltais amūrs tas vairāk tiek attaudzēts, lai uzturētu dīķi kārtībā, jo baltais amūrs ir zālēdājs. Lai dīķis neaizaugtu pārāk intensīvā zāle, tad baltais amūrs paretina patīri. Tā. Strādājam ar zandartu, zandartu mazuļi tieši vairāk ir. Zandarta vaislas materiāls nonāk dīķī. Dabas resursu atjaunošanā aiziet privāti dīķos.
Tā jūs audzējat pavairošanai to zandartu?
Jā, tas aiziet dabīgā fonda atjaunošanai. Pie mums nārsto dabīgā nārstā līdz to iegūstam dabīgi izaudzētu mazuli, kuru pārvedot, teiksim, uz citu ūdens krātu, var teikt, 99% arī izdzīvo. Netiek mazuļi inkubēti, netiek mākslīgi baroti, viņi izaug dabā, nu, vidēji apmēram kaut kā 2 grami neliela mailīta. Pēc tam viņi nonāk jau zivu konteineros tādu uzglabāšanā, tālāk aiziet realizācijā jau. Cilvēki sāk saprast, ka tas zandarts ir augstvērtīgā zivs, dzīvo tāpat kā līda, kasars, jebkurā ūdens krātuvē, ka ūdens kvalitāte atbilst prasībām. Tas ir papildus peļņa savots, arī bez darba nekas nebūs tādu arī forelēm, tā jebko, ja gribi, lai kaut ko panāktu, ir jāstrādā. Cilvēki daudz iedomājās, ka ielaiž zivi dīķi un viņi tur augs. Zivkopība nav tik vienkārši, kā izliekās no malas, ka zivi vajag tikai ūdeni.
Gins Nordens par paveikto saimniecībā saņēmis vairākas balvas, gan kā gada akvakultūras uzņēmums. Pērn Latvijas meža nozares konkursā Zelta čiekurs viņš saņēma atzinību nominācijā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Gins savu, nu jau 14,5 hektārus lielo mežu, cēr tikai izlases cirtē un pie dīķa izveidojas skaistu bērzu birstalu.
Šeit bija kādreiz slīkšņa tāda, kad nu, dīķa mala saucamā, kurā tas ūdens līmenis šūpojās, kad neauga koks, bet auga krūva niedrs. Un tādā paroko dīķa malas augšā varēja pacelt grunts līmeni, grunti, lai apstādītu ar jauno mežu. Jo, ja tev zeme nav tik daudz, cik tu ēlētos, tad jāizmantoja tas, kas ir, un jāizmanto maksimāli. Un no dīķa paša mala sākās uzreiz mešs, un nav pārējas tās robežas, kurā neaug nekas. Ne tur zivs var atnākt, ne tur mešs var ielgt. Un no sākuma, ja mešs Latvijā bija apmēram 8 hektāri, tad mana paša stādīts mešs 95. 2000. Gadā stādījām. Bet arī te bija purus un slīkšņa un bebru dambju un neauga nekas. Pēc 20-25 gadiem tāds izskatās.
Jau nu, mešs, kad
jā, pirmo baļķi, jau sīkbaļķi var iegūt. Vēl gabaliņu paģiesību var parādīt, kā vēl tiek apvienots.
Kāpēc jums te tie zari tā ir salikti tā kā tādos vaļņos?
Es viņu sauc par treilēšanas ceļiem. Lai jā, traktori ir, ko braukt savāk malku pēc kopšanas, jo, teiksim, savu seglīti, kas nāks līdā zāģēt ārā. Un lai nebūtu problēmas, kad uzreiz tiek veidoti treilēšanas ceļi, pa kuriem braukt tehnikai, kad var piebraukt klāt, tev tikai tā pagali jānoliek pie ceļa. Pie jebkuras cirtes viņš būs vajadzīgs.
Tā meglītēm arī tos zarus esat apzāģējuši tā diezgan...
Jā, tas ir vairāk domāts meža apgaismošanai, lai
saulītie.
Lai notiek labāk fotosintēze, tas tiek jau regulāri darīts, jo mežs grib elpot, mežs grib gaismu. Tumšā mežā tad nešāk snīkuļot. Un tā, ka tie zari nav notīrīti, liekas, ka meši jau ir pārbiezībā. jāsāk rēķināt. Bet tā, ka noņem to zarus, viņi parāda, ka viņiem pietiek gaismu, var ņemties diametrāli. Un līdz to var iegūt lielāku kubatūru uz mazāk laukumu. Tad paiesim tev uz priekšu vēl vienu tādu. Te var redzēt, kur var apvienot divas sugas vienlaicīgi. Bērzu ar egli kopā, kad vispirms tika palaists bērs. Nu, no sākuma gan te bija alkšņi, apses un kārkli, neliederīgā koksne tika izvākta ārā. Atstāts tīri bērs, nu, apmēram viņam ir kaut kādi 30 gadi. Viņš ir pietiekoši jau izstiepies un apakšā tika pastādītas eglītes. Līdz ar to aug divas sugas ar dažādu vecumu. Un vēl pēc 10-15 gadiem noņemot bērzu, apakšā jau būs eglītes. Un kelts ir pēc būtības vispār nenotiek. Nocērtot vienu koku, jau vietā ir cits. Tas ir vēl viens tāds novērojums no prakses, kad var arī mežas tā nomainīt sugas. Te, teiksim, var tagad ļoti labi redzēt, kāda izskatās 20-30 gadīgi bērzi un apakšā apmēram ir kaut kāds 10 gadīgi egli. Viņi viens otram netraucēt, protams, ir jāpakopi, jāskatās zari, lai nesabojāt eglītei galotnes. Bet te pat tās blakus var redzēt, kur ir jau 40 gadīgs bērs un apakšā ir apmēram 20 gadīgi egli. Un šeit jau reku, jau ir skaisti finiera bērzi jau, un apakšā ir jau 20 gadīgā egli. Izņemot, teiksim, finiera bērzi ārā, jau nomainīts tiks uz citu meža audzi jau, kad mežs nenonāks līdz kailcirtē. Mēs te runājām arī tad zelčieku konkursu.
Komisijā,
jā, kad mežā arī koki neaug vienādi, jo te var izteikti redzēt, kad ir resnā koki, ir tievā koki. Pirmām kārtām ņemot resnu ārā, tam tievam atkal tiks dota gaisma, un viņš turpinās augt, bet atbrīvosies vieta jau citam kociņam, un var to koku sugu nomainīt. Tāda ilgstoša meža apsaimniekošana ar nepārtrauktu meža ciklu. Nekad nepaliks tur tukšums. Jaunais mežs, viņš tiek lēnām nomainīts atkal pret jau citu vecumu mežu. Reāli cikls nav jāsāk no jauna. Nu, nocērtot līdz kailcirtei, tev būs jāsāk cikls no jauna, un cikls ir apmēram 80 līdz 120 gadi. Tas ir diezgan ilgs laiks. Mēs to nesagaidām, bērni nesagaida, mazbērni var būt. Jo koks neaug tik ātri, kā mēs domājam. Tur paiet ilgs laiks. Tev jādomā nevis pa vienu gadu, pa diviem, bet pa 10 gadiem, 20 gadiem. Jo koka mūši ir garāks pa mūsējo. Mežā ir jāpievērš ļoti liela vērība meža meliorācijai. Jo tas ir tāpat kā uz lauksaimniecības zemes. Ja tur būs slīkšņa, slapjumi tādi, tur neaug tev ne grauds, ne zāli. Tas pats notiek arī mežā. Ja mežā būs kaut kur pa slapju priekš koku, viņš negribēs augt. Nu, te var redzēt meža meliorāciju.
Ja? Pats rakāt, jo? Grāvīti?
Nē, tie grāvīši jau te bija. Tagad viņi tiek uzturēti tikai darba kārtībā, lai viņi strādātu, lai meži nosusinātu.
Nu, redz, teiksim, janvārī tek ūdens,
jā? Jā, ūdens tek un diezgan strauji tek lejā, lai tik pāri ielikt sauteka. Un droši es varu tikt jau uz nākošo mežu nogabalu pāri grāvīti, jo tā ir mežos liela problēma. Šādi mazie grāvīši vispār netiek ņemti vērā, nerunājot pa lielajiem grāviem. Ja iemetās kaut ko bebri aiztaisaciet, tad noslīcina meža platības diezgan lielas. Kad jau to ierauga, tad tas ir jau pa vēlu. Ja tas mazais grāvīts nebūs vai nestrādās, tad gruntsūdens pacelsies visā meža platībā jau. Un kas kujkokam noteikti nepatiksies. Un līdz to vai nu viņš sāks nīkuļot vai nokaltīs vispār. Ja nesakot tam no paša sākuma līdz, tad ieraugot sekas jau būs pa vēlu. Tas ir neatgrieznisks process. Ja koks sāk kalst nost, tad tu viņam vairs nevar palīdzēt. Viņš tikai jānozāģē.
Jūs te paši zāģējat tos kokus?
Jo, ka pats izstrādā, tu palielini tomēr to koku vērtību savā maciņā. Jo nākot mežā firmai, ja kādam citam zāģinim viņš vēl to nedarīs, un līdz to gala rezultātā tā koksnes cena samazinās.
Bet kā jūs viens pats te zāģējat? Vai ar sievu?
Principā divā tā sieva.
Nu, cik te ir diametrs apmēram?
No, tāpēc paņēmu līdzi, nu, paskīsim. Nu, reku, pirmā baļa tev gal diametrs 43 cm. Šitarī baļģīt, man liekas, kaut kādu 0,8 kubi ir iekšā. Vidēji šitas baļas ir pie kaut kādu 80 eiro. Paši zāģējam, paši arī vēl kārā ar traktoru. Nu, iet lēnāk, bet akurāti gala rezultātā saka, tikai tiek palielināta tā pievienotā vērtība, ja koksnes tā izmaksas paliek vairāk pašam kavatā.
Mežā redzam arī astoņzobu mizgrāžu postījumus.
Reku, šeit jau ir koku grupa, kur var teikt, ir jau kukainis ienācis kārtīgi, kad kaut kāds sešs eglis vienā grupā ir noēsts. Es uzskatu, ka tā ir vairāk problēma, tāpēc, ka netiek veiktas intensīvas sanitārās sirds. Noņemot tos kokus, kas ir bojāti, apakšā jau ir jaunais mešs, un tu esi aizgājis laikam uz priekšu, jau kukainim pa priekšu. Tā mēs cenšamies visus tukšos laukumus aizstādīt. Aprīlis jau ir stādīšanas laiks, ka uzmanīgi. Mežam vajag veltīt diezgan daudz laiku. Martā jau ir jāsāk padarīt tos darbus, ko vēl nav paspējuši izdarīt, jo aprīlis jau sākās zivis, tad ir bites, tad ir lauksaimniecība, tad pie meža mēs nestrādājam.
Kas ar bitēm ņemas sieva? Abi divi?
Abi divi. Viens silā rāmiņš, otrs ar dumkāniņu strādājam. Ja mežam lauksaimniecībai vajag lielākas platības, tad biškopībai platības nevajag tik lielas, jo bite var aizšaut 3 km arī pie kaimiņa, pameklēt sev medu. Un medus ir gan no meža, gan visvīduma medus, gan aveņu medus, gan liepu medus. Visi viņš nāca no apkārtnes. 30 saimes var uz tādu laukumu izturēt, un ar to daudzumu mēs vidēji arī strādājam.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābekli.
Lielākā kļūda, ko pieļāva pašā sākumā, kad uzsākot zivkopību, lai karpa izdzīvotu, paaugstinājām pārāk augstu dīķa līmeni, un gala rezultātā pavasarī karpa bija tik un tā aizgāja uz bojā, un pie reizes noslīcinājām arī mežu. Tā bija lielākā kļūda, un tad saprata, ka vajag to ziemas dīķus, lai varētu ziemināt zivis labi un kvalitatīvi, un nepaaugstināt rudenī lielā dīķa līmeni, lai neslīcinātu atkal mežu. Un tagad tas ir izdevies apvienot, bet arī pateicoties 2005. Gada lielajai vētrai, papostīja arī mūsu mežu diezgan spēcīgi. To naudiņu, ko ieguvām no pārdotajiem baļķiem, ieguldījām zivkopībā, sakārtojot vidi ziemas dīķa prasībām, un gala rezultātā uzskatām, ka sākās tāda nopietnas zivkopības saimniekošana. Nu jau 10 plus gadus tiek akal iegūta zivis, kuras tiek pārdotas un nauda tiek apgriezta uz riņķi. Netika notērēta meža nauda neliederīgi, jo bija un ir redzētas daudzas sainas, kur meža tiek nocirs, nauda tiek nodzerta, nopirkt kādu mašīna. Un paiet gadi, kad mašīna jau ir saplīsusi, sarūsējusi. Gala rezultātā naudiņa ir aizgājusi vējā, bet naudu mēs cenšamies griezt uz riņķi. Tad nauda ir vērtīga, jo ja naudu negriež riņķi, tad viņa ir bezvērtīgs papīrs.
Iveta, un jums kādas kļūdas? Nezinu, kādā citā nozarē, varbūt biškopībā vai kur?
Tur man liekas katru gadu kāda kļūda, bet...
Ar bitēm neko nevar zināt,
ar lopiem arī neko nevar zināt. Nu, tie grābekli, lai viņi ir. Jākāp ir virsū un tad dabū pāris reizes, tad zinu uzreiz, ka viss kārtībā jābūt. Laikam no saviem grābekļiem neaizmuks.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Ginta un Ivetas Nordeniem, Tukuma novada Jaunpils pagasta zemnieku saimniecībā Avotiņi. Saimniecībā ir vairākas nozeres, zivkopība un dīķi, bišu saimes, tiek audzēti dārziņi, un tas ļauj attīstīt arī lauku turismu.
Izdomājam, ka jāpiesaista makšķernieki.
Un izdodas kaut ko arī izvilkt?
Jā.
Zivis ir diezgan daudz, ja?
Jā, zivis
nav tā, ka sēž pusdienu un neko nevar noķert.
Nu, kā nu kuram cits atbrauc atpūsties vairāk, tad arī tā zivis tur tā baigi neinteresē. Tieši mans bija, kad es varu pārdot kartupeļus, burkānus, bietes, medu. Un tas plus vēl visam turismam klāt. Viņš pasaka, ko viņš tur grib, tur piemēram 5 kg kartupeļus, 3 kg burkānus un bietes, un es viņam sataisu tāds kastītes, un braucot mājā, viņš paņem olas, biespienu, pienu,
Bet es saprotu, ka jūs tur piedāvājat arī aiziet uz mežu sēnēs.
Jā, man jāved arī sēnēs. Citreiz man pazūd viņi, aiziet savu ceļu, es savu ceļu. Es savas vietas viņiem jau nerādīšu. Vedam pa mežiem, pa pļavām, lasam tējas.
Ko cilvēki saka?
Patīk. Neko, patīk, jā.
Vīrs man stāstīja šodien, ka jūs visus darbus darāt kopā, jā? Gan jā. Pie bitēm ejat, jā. Gan kopā mežu zāģējat.
Jā, visu. Bet tikai skaldu malku es. Gins rogrāvs.
Un kāpēc jūs skaldat malku?
Tāpēc, ka man patīk. Un man dzimšanas dienas, ne, Ziemassvētku dāvam vīrs uzdāvināja cirvi. Lai nav man ar vectēvu cirviem jāskalda.
Gintam un Ivetai ir trīs lielas meitas, Everika, Endija, Elva un 7 mazbērni.
Vecākā ir Dobele, pedagogs strādā, vidējā ir Bendārs Jelgavā. Nu, jaunākā tā mums ir ārzemēs, Anglijā. To mēs nevarējām noturēt Latvijā.
Un tur arī aprecējusies?
Jā, divas mazmeitas.
Latviski arī runā?
Pā grūti. Latviski jau ir jāpiedomā.
7 mazbērni un visas mazmeitas?
Nē, ir 4 mazdēli un 3 mazmeitas. Visi vēl skolnieki.
Meitām lauku dzīve neinteresēja?
Nē, nu braukt jau brauc, palīgā. Nu, viena meita jau izmācījās arī vēl Jelgavas akadēmijā pa agronomu. Tad izdomāju, ka ies pa pedagoģiju. Bulduras beidz sākumā, tad beidza Jelgavas akadēmiju, tad Rīgas pedagoģisko un tagad mācās Rēzeknes augstskolu. 3 bērni mācās strādā, tā kā malači.
Istabā saimniekiem ir akvārijas, kurā man par lielu pārsteigumu dzīvo zutis.
Jau 4. Gadu no maza zutīs, tagad viņš ir tās kārtīgs kilogramnieks jau.
Jau māja palikusi pa mazu viņam.
Vai dieniņu? Nu, ko jūs ar viņu darīsiet?
Nu, viņš ir mums tā kā bērns tāds, kad bērni lieli, tagad atradām citu bērnu tādu, ar ko ņemties, ar ko nodarboties. Tikl zutīšu. Atvedām 3 gabalus.
Tā. Nu, cik viņš apmēram bezmaz metru jau garš?
Metrs.
Būs jāpērk lielāks akvārijas, ko?
Ir doma palielināt viņam māju. Nevar bez zivīm dīķi, nevar bez zivīm
zivu mājā. Un dīķi nevar
jau var, bet tā zutīm ir tā tendence, ka viņš ir migrētājs zivs. Viņš var aizceļot viņa. Nārsta vietas vienīgā pasaulē Sargas jūru un jebkur zūtis, viņš uzsāk ceļu migrēt uz Sargas jūru, tādu, tas ir pie Kubas krastiem. Tur,
Jūs viņu gribat un... Latvijā paturēt, ja?
Nu, viņi noteikti, kad aizvedīs kaut kur uz Ventu, lai viņš brīvi arī varētu uzsākt ceļu.
Nu, zutis tiešām nebija akvārijā redzēts. Nav vienīgais mājdzīvnieks sunītis ir jums ir?
Ir sargu vajag, signalizācija un sargu.
Bet izstāsta daudz gadi jau.
Jā, 13 jau.
13.
Tas no meitas atbrauc uz laukiem atpūsties, bet atpūšās jau 3. Gadu un... Te viņa var riet, te viņa var skriet. Pilsētā ir grūtāk, tur kā pavirīna durvis tā viņa. Sāk riet un tiem nepatīk, tur bērniņi un kas. Te viņa var
brīvi jūs. Tev ir ļoti brīvi kā mēs.
Jā, tad viņa ir savas darīšanas.
Kādi jums ir vaļasprieki?
Man bija adīšana, tagad nē. Ja ravēšana ir vaļasprieks, tad lai iet ravēšana.
Nu vasarā, kamēr neapnīk vai
ne? Nu tad tur jā, tur viss ir kopā gan sauļošanās, gan fiskultūra, gan... Arī labs darbs izdarīts.
Gintam nav kāda nozirīte vēl padomā? Nu,
doma ir saistībā zūti, paprovēt arī zūti recirkulācijā. Tieši vairāk attīstīt tādī virzienā zivkopības nozara vēl. Es esmu izvēlējies tādu dzīvesveidu laimīgu. Ja tu vari darīt darbu to, kas tev patīk, tad to var uzskatīt par laimi, par prieku. Tās zivis, bites, mešķi, tā ir mana dzīve, mans prieks. Mans gandarījums un arī vaļasprieks līdz to. Tur arī tiek ieguldīts viss brīvais laiks un jūtos laimīgs. Forši, esi īstajā vietā.
Tikos ar Gintu un Ivetu Nordeniem, kas Tukuma novada Jaunpils pagasta zemnieku saimniecībā avotiņa, audzēja zivis un lielopus, rūpējas par mežu, nodarbojas ar biškopību un lauku turismu. No Ginta var pamācīties, kā mazā saimniecībā strādāt gudri un ar peļņu. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāstī.